วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์นะคะค่ะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการการบริษัทโดยเฉพาะค่ะแขกรับเชิญที่ได้รับให้เกียรติกับเราในวันนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.ศิระกรุงพิเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนักศึกษาที่รับฟังอยู่นะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะค่ะวันนี้เรามีเนื้อหาสาระมากมายนะคะที่จะมาพบปะพูดคุยกับนักศึกษาก่อนอื่นสิ่งก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระทางวิชาการนั้นสิ่งที่เราอยากประชาสัมพันธ์มีหลายเรื่องด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์คะ
วันนี้เราก็จะมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์พูดคุยกันนะคะอยู่สองสามเรื่องนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะ
ค่ะเรื่องแรกเนี่ยคงเป็นเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใช่ไหมคะเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเรามีหลายหลักสูตรด้วยกันนะคะโดยสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นั้นก็มีอยู่ถึง3หลักสูตรด้วยกันในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทก็3หลักสูตรด้วยกันนะคะแล้วก็มีทั้งระดับปริญญาเอกด้วยนะคะในกรณีของระดับปริญญาตรีนั้นเรามีหลักสูตรที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีเวลาที่จะศึกษาเรียนนะคะหรือมีความสนใจและคิดว่าจะนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพนะคะหลักสูตรที่เราอยากจะแนะนำก็คงเป็นเรื่องของหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนะคะหลักสูตรนี้เรามี4หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรย่อยด้วยกันนะคะแยกตามวิชาเอกก็คือวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและวิชาเอกสุดท้ายก็คือวิชาเอกธุรกิจการเกษตรซึ่งในแต่ละวิชาเอกนั้นจะมีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างหลากหลายและมีความเฉพาะลึกซึ้งในศาสตร์ของตัวเองนะคะอาจารย์คะค่ะ
ซึ่งในช่วงนี้นะคะถ้าสนใจนะคะเป็นช่วงที่เรากำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่นะคะช่วงแรก
ค
่ะผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะยื่นใบสมัครได้มาจนถึงประมาณสักวันที่23เมษายนนะคะประมาณนั้น
เรายังมีเวลานะคะวันนี้เป็นแค่วันที่16กุมภาพันธ์แต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่ามีนักศึกษาเข้ามาสมัครกับเรามากเลยนะครับบางครั้งสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องมีการคัดกรองด้วยเช่นกันนะคะค่ะ
ถ้าอย่างไรก็ตามนะคะในรอบแรกเนี่ยเรายื่นใบสมัครมาก่อนนะคะการดำเนินการในด้านเอกสารก็จะได้ทยอยทำนักศึกษาก็จะได้รับเอกสารเร็วขึ้นนะคะถ้าทุกคนมาสมัครในช่วงสุดท้ายเหมือนหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคนิดหน่อยนะคะในเรื่องของการจัดส่งเอกสารเพราะฉะนั้นถ้าสะดวกที่จะลงทะเบียนอาจจะลงไม่ครบทั้ง3ชุดนะคะจะเป็นชุดเดียว2ชุดหรือ3ชุดนะคะก็เชิญเลยนะคะสมัครเข้ามาในช่วงของรอบแรกซึ่งเรารับสมัครไปถึงเมษายนและช่วงที่2นะคะเราก็จะรับสมัครไปจนถึงมิถุนายนนะคะอันนี้เป็นการศึกษาปีการศึกษา2555สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีนะคะ
ซึ่งหากใครต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรศาสตร์กรได้นะคะเราจะมีรายละเอียดถึงโครงสร้างของหลักสูตรนะคะในชุดวิชาต่างๆคำอธิบายชุดเนื้อหาของชุดวิชาซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วเราจะเรียนหลักสูตรใดของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรศาสตร์กรเพราะทางมหาลัยเราหลักจะอนุญาตให้เรียนทีละหลักสูตรนะคะเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วก็อาจจะต่อด้วยอีกหลักสูตรนึงก็ได้แล้วซึ่งหลักสูตรที่2หรือ3 4 5 6ที่เราเรียนนั้นก็สามารถที่จะเทียบโอนบางชุดวิชาที่ในโครงสร้างหลักสูตรนั้นคล้ายคลึงกันได้ด้วยถือว่าเป็นประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้อย่างมากมายเลยนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะผู้สมัครที่สนใจสมัครเรียนในสาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะคะหลายๆท่านก็มีบางท่านนะคะก็ได้รับปริญญาในระดับปริญญาตรีจนกระทั่งถึงปริญญาเอกก็มีนะคะซึ่งกำลังทำงานในวิชาชีพอื่นแต่มีความสนใจในเรื่องของการเกษตรนะคะบางท่านก็มีที่ดินอยู่นะคะก็อยากจะเตรียมการไว้ให้มีความรู้ในเรื่องของการเกษตรถ้ามีโอกาสนะก็จะทำเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักในช่วงที่เบื่อจากหน้าที่การงานประจำนะคะก็อันนี้ก็เป็นโอกาส ที่ดีนะคะสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของวิชาชีพการเกษตรนะก็เชิญชวนได้นะคะเพราะว่าคุณวุฒิในการสมัครเนี่ยเรารับตั้งแต่ท่านจบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยม
ต้นปลายนะคะ
มัธยมปลาย
ปวช.ปวส.ปวท.อนุปริญญาหรือแม้กระทั่งปริญญาตรีก็สามารถมาเรียนกันได้
ซึ่งระยะเวลาบางวิชาที่ได้เรียนมาแล้วนะคะเราก็จะมีการเทียบโอนให้นะคะท่านก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนก็เรียนเฉพาะวิชาที่เฉพาะของหลักสูตรที่ท่านไม่ได้เรียนมาก่อนนะคะซึ่งเราก็จะมีการเทียบโอนก็ต้องยื่นใบสมัครมาก่อนนะคะเราถึงจะดำเนินการให้นะคะ
คนที่ทำงานแล้วหรือยังไม่ทำหรือทำงานประจำธุรกิจส่วนตัวก็สามารถเรียนได้ทั้งนั้นเลยนะคะหรือคนที่ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทหรือว่าข้าราชการก็เรียนได้นะคะนั่นคือหลักสูตรของปริญญาตรีใช่ไหมคะอาจารย์คะทีนี้อีกหลักสูตรหนึ่งที่เป็นที่สนใจอย่างมากเลยแต่ละวันเนี่ยจะมีคนประชาชนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์จำนวนหลายรายเลยในช่วงนี้สอบถามถึงรายละเอียดของหลักสูตรปริญญาโทชื่อหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรแขนงวิชาการจัดการการเกษตรใช่ไหมคะอาจารย์คะเอ๊ะอาจารย์คะหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยมีความแตกต่างจากหลักสูตรปริญญาตรีตรงไหนคะอาจารย์คะ
ของหลักสูตรปริญญาโทนะคะก็เป็นการเรียนที่ต่อเนื่องนะคะเสริมขึ้นไปจากปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรนี่จะทำยังไงนะคะซึ่งถ้าผู้สนใจเนี่ยสนใจในการจัดการทรัพยากรในการผลิตพืชก็วิชาพื้นฐานที่เรียนเนี่ยของการผลิตพืชนะคะการจัดการทรัพยากรการผลิตสัตว์การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งธุรกิจเกษตรนะคะวิชาแกนพื้นฐานเนี่ยจะลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะแต่ก็จะมีวิชาเลือกที่แตกต่างเฉพาะไปในแต่ละวิชาชีพนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะในเรื่องของทรัพยากรการผลิตนะคะก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเราจะผลิตอย่างไรเราจะใช้จัดสรรการใช้ทรัพยากรยังไงนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจนะคะ
เพราะว่าในปัจจุบันจะเห็นว่าไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างประเทศจะให้ความสนใจในการผลิตแบบยั่งยืนใช่ไหมคะอาจารย์ฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะได้จากการศึกษาในหลักสูตรนี้ก็คือการผลิตไม่ว่าผลิตพืชผลิตสัตว์ป่าไม้หรือว่าการจัดการธุรกิจเกษตรเนี่ยก็จะเป็นการจัดการอย่างยั่งยืนนะคะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอาจารย์คะในหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยเราเปิดรับสมัครยังคะอาจารย์คะ
ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการรับสมัครแล้วก็พิจารณาใบสมัครนะคะซึ่งผู้ใดสนใจนะคะสามารถยื่นใบสมัครมาได้นะคะก็อยากจะเร่งรัดหน่อยนะคะให้ช่วยยื่นใบสมัครถ้าผู้สนใจนะคะไม่น่าจะเกินเดือน
มีนา
เมษานะคะเพราะว่าเมษคือเราพอที่นั่งเต็มนะคะจำนวนเต็มเนื่องจากว่าเราจะพิจารณาจำนวนนักศึกษาผู้เรียนกับอาจารย์นะคะที่จะให้คำแนะนำซึ่งถ้าเกินจำนวนแล้วนะคะเราก็จะต้องปิดรับสมัครในช่วงนี้ก็ยังเป็นโอกาสนะคะที่สามารถยื่นใบสมัครมาได้นะคะ
ในทำนองเดียวกันรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรหรือว่าคำอธิบายชุดเนื้อหาชุดก็สามารถดูจากเว็บไซต์ของสาขาวิชาเราได้นะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะชัดเจนมากเลยเราจะจัดกระเช้าให้นักศึกษารู้เลยว่าในปีแรกในภาคการศึกษาแรกปีแรกเนี่ยมีชุดวิชาอะไรบ้างที่นักศึกษาต้องศึกษาเล่าเรียนและสิ่งที่นักศึกษากังวลมากค่ะอาจารย์คะก็ในเรื่องของการลาเรียนเพราะนักศึกษาบางคนเนี่ยทำงานอยู่นะคะยากที่จะลาศึกษาต่อได้ซึ่งไม่เป็นปัญหาเลยถ้ามาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทของเรานะคะ
ค่ะเพราะว่าการเรียนกับมสท.นะคะเรามีนโยบายนะคะมีปรัชญาการศึกษาก็คืออยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะแล้วก็ไม่นอกจากจะไม่เป็นการไปเบียดเวลาของการทำงานแล้วนะคะมันยังเป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการทำงานเพราะเราจะเน้นให้นักศึกษาเนี่ยทำปัญหาในการดำเนินงานในที่ทำงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นะคะไม่ว่าจะทำงานส่วนตัวงานบริษัทหรืองานราชการค่ะนำปัญหานั้นมาหาแนวทางวิธีการที่จะแก้ไขนะ
คะ
ซึ่งอันนี้นะคะก็หลายๆท่านนะคะที่ได้สมัครเข้ามาเรียนนะคะก็นำปัญหาจากการทำงานประจำวันนะ
คะ
ที่เป็นปัญหามาหาแนวทางแก้ไข ที่มีวิชาการรองรับก็ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาไปส่วนใหญ่เลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจนะกับระบบการศึกษาของมสท.
คือเรียนแล้วได้ความรู้แล้วก็ยังได้ประโยชน์เอาประโยชน์ที่ได้และความรู้ที่ได้นั้นไปใช้กับงานด้วยนะคะซึ่งหลักสูตรปริญญาโทของเรานะคะเรามี2แผนด้วยกันก็คือแผนที่เป็นวิทยานิพนธ์กับแผนค้นคว้าอิสระนะคะแต่ละแผนนี้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่บอกได้เลยว่าดีทั้ง2แผนเป็นประโยชน์กับนักศึกษาด้วยแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจสำหรับคนที่จบเป็นมหาบัณฑิตของเรานะคะนั่นคือเรื่องของหลักสูตรนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจให้คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์นะคะในคณะวิชาการจัดการการเกษตรไปศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีดูว่าเป็นยังไงไปพิจารณาในหลักสูตรปริญญาโทนะคะและในอนาคตนั้นเราก็อาจจะเปิดหลักสูตรปริญญาอีกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการเรียกร้องเข้ามามากเลยนะคะเพราะเราประสบความสำเร็จทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแล้วนะคะในอนาคตอันใกล้เราก็จะเปิดหลักสูตรปริญญาอีกด้วยนะคะนั่นคือเรื่องของเราประชาสัมพันธ์เรื่องของหลักสูตรแล้วเรายังมีเรื่องอื่นที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์คะ
ในช่วงวันที่15มีนาคมนี้นะคะเราจะมีการประชุมสภาคณบดีคณะเกษตรของประเทศไทยนะคะซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศนะ
คะ
ในโอกาสนี้นะคะเราก็จะมีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่องนะคะการศึกษาเกษตรไทยวิกฤตหรือโอกาสเพราะฉะนั้นเราก็เลยประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้สนใจนะคะทั้งผู้ปฏิบัติงานในทางด้านวิชาชีพเกษตรนะคะการจัดการการศึกษาเกษตรหรือแม้กระทั่งนักศึกษาของมสท.รวมทั้งนักศึกษาต่างสถาบันนะคะก็เชิญชวนมารับฟังนะคะเพราะว่าผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะคะก็จะมาบรรยายให้พวกเราฟังนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นศักยภาพการเกษตรไทยสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในเวทีประชาคมโลกเพราะว่าเรากำลังจะเปิดการค้าเสรีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะอันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณมนตรีนะคะคงตระกูลเทียนประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรคือเจริญโภคภัณฑ์นะคะท่านก็จะมาบรรยายในเรื่องนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการปรับตัวของการศึกษาเกษตรไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงซึ่งวิทยากรที่จะมาบรรยายนะคะก็คือคุณเอ็นนูซื่อสุวรรณ
ได้ยินชื่อท่านบ่อยค่ะอาจารย
์ค่ะอดีตท่านก็เป็นผู้จัดการใหญ่นะคะของธกส.นะคะ
ไม่น่าได้ยินชื่อ
ป
ั
จจุบันนะคะท่านก็เป็นประธานกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านคุณภาพชีวิตค่ะ
อาจารย์คะ
ท่านหนึ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พีระเดชทองอำไพนะคะ
คุณชื่อเช่นกันค่ะอาจารย์ค่ะ
ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตรสวก.นะคะซึ่งก็ทำเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านการเกษตรของเราเองนะคะและในเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะการสัมมนาเนี่ยบรรยายทางวิชาการเราจะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเกษตรไทยนะ
คะ
ซึ่งก็จะมีวิทยากร3ท่านด้วยกันนะ
คะ
ท่านแรกก็คือศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ
ค่ะอาจารย์คะ
ท่านที่2ก็เป็นรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะคะซึ่งเป็นประธานคณะทำงานการศึกษาทางไกลหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ะอาจารย
์และท่านสุดท้ายก็คือคุณทิคำพรพิสาบดินนะคะนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในพระบรมราชูปถัมภ
์แหมน่าสนใจมากเลยนะคะ
แค่ฟังชื่อเรื่องก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เรื่องที่เราจัดขึ้นมานะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้ง3เรื่องแล้วมาอยู่ในโอกาสเดียวนะคะก็เชิญชวนเลยนะคะวันที่15มีนาคมระหว่างเวลา 8.00 นนะคะจนถึง 16.15 นนะคะ
รายการเรามีทั้งวันนะคะเชิญชวนเลยนะคะเราจัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเดินทางไม่ยากเลยค่ะขึ้นทางด่วนแล้วก็ลงทางด่วนก็ถึงเลยนะคะค่ะเพราะโอกาสยากนะคะที่วิทยากรที่ดังๆขนาดนี้จะมารวมตัวกันนะคะมีงานเดียวนะคะสำหรับปีนี้นะคะ จารย์คะในเรื่องประชาสัมพันธ์เราไป2เรื่องแล้วเรื่องแรกคือเรื่องของหลักสูตรเรื่องที่2เรื่องของการประชุมสภาคณบดีเกษตรคณะเกษตรมีอีกเรื่องไหมคะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเราอยากจะขอพัก
ถ้าอย่างนั้นก่อนที่เข้าสู่เรื่องของการเรียนการสอนนี่เราคงต้องพักสักนิดหนึ่งให้นักศึกษาได้ไปเข้าห้องน้ำนะคะ
ค่ะ
นะคะขออนุญาตพักสักครู่นะคะสู่ช่วงที่2นะคะในช่วงแรกนั้นเราได้พูดถึงหลักสูตรไปแล้วในระดับปริญญาตรีว่าเรามีอยู่4วิชาด้วยกันนะคะวิชาเอกหนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คงเป็นวิชาการจัดการการผลิตสัตว์นะคะซึ่งในวิชาเอกนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรามีการปรับปรุงหลักสูตรเรามีการเพิ่มเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาให้มากขึ้นซึ่งเรามีอยู่หลายชุดด้วยกันนะคะอาจารย์ตั้งแต่วิชาพื้นชุดวิชาพื้นฐานไปจนถึงชุดวิชาที่เป็นขั้นสูงเป็นบูรณาการนะคะและมีอยู่ชุดวิชาหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นชุดวิชาสุดท้ายที่มีความหมายกับนักศึกษามากที่สุดเพราะว่าเป็นชุดวิชาที่เราบังคับให้นักศึกษาต้องศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษานะคะชุดวิชาที่ว่านี้ก็คือประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริษัทนะคะพอเอ่ยชื่อชุดวิชานี้นักศึกษาจะต้องร้องว่าโอ้ค่ะ ค่ะค่ะในช่วงเช้านี้เนี่ยเท่าที่ทราบทางอาจารย์เองนะคะดร.ศิริรักษ์ วงศ์วิเชษก็เป็นประธานชุดอยู่นะคะท่านดูแลมาเป็นอย่างดีเลยมีความใส่ใจกับเนื้อหาสาระนะคะแล้วก็ใส่ใจในตัวนักศึกษาที่เวลาเข้าอบรมนะคะท่านพยายามจัดกิจกรรมให้ผนวกให้เป็นบูรณาการความรู้ตั้งแต่เริ่มแรกปีแรกที่นักศึกษาเข้าจนถึงปีสุดท้ายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็บูรณาการเนื้อหาวิชานั้นให้สอดรับกับความต้องการของตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้างานของบัณฑิตเรานะคะซึ่งตลาดงานหลายแหล่งนะคะไม่ว่าทางกรมบริษัทหรือว่าทางบริษัทห้างร้านหรือฟาร์มต่างๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่าพึงพอใจในเนื้อหาชุดวิชานี้เป็นอย่างมากนะคะและตัวนักศึกษาเองที่ทำฟาร์มเองก็พอใจด้วยเพราะเขาบอกเลยว่าเขาไม่เคยได้รับเนื้อหาที่ดีๆแบบนี้เลยจากวิชาชุดวิชาอื่นๆนะคะค่ะอาจารย์คะเท่าที่ทราบชุดวิชานี้เราเพิ่งปรับปรุงใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะคือชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดวิชาที่ปรับปรุงจากชุดวิชาเดิมนะคะ
okay.
เนื่องจากว่าเนื้อหาของเดิมเนี่ยมันเป็นการทำงานจริง การจัดการฟาร์มจริง ของผู้ประกอบการนะคะ ซึ่งเราได้ดำเนินการผลิตมาเนี่ยก็เป็นระยะเวลาเกินกว่า4ปีนะคะ okay. ชุดวิชาของมสท.เราเนี่ยพอผ่านไประยะเวลาหนึ่งเราก็จะมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยนะคะ
okay.
และสภาพการผลิตสัตว์ของประเทศไทยเรานะคะก็มีการปรับเปลี่ยนไปหลายๆอย่างนะคะทั้งสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปนะค
ะ
รวมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มาใช้ในการผลิตนะคะการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเนื้อหาชุดวิชานะคะให้มีความทันสมัยเหมาะสมเพื่อที่นักศึกษาจะได้ความรู้ประสบการณ์จริงนะ
คะ
ถึงแม้ว่านักศึกษาจะไม่ได้ไปทำด้วยมือแต่ชุดวิชานี้นะคะก็จะนำเนื้อหามาให้ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของนักศึกษานะคะเพราะว่าผู้ผลิตชุดนะคะก็ได้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนะคะอาจารย์หลายๆท่านรวมทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มนะคะก็เป็นผู้ให้เนื้อหาในหน่วยในชุดวิชานี้นะคะ
อาจารย์คะโดยภาพรวมแล้วของชุดวิชานี้ถ้าฟังจากที่อาจารย์ได้เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยโดยเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะจำแนกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของภาพรวมของการจัดการการผลิตสัตว์ในประเทศไทยนะคะว่ามีรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นเราก็มีเรื่องของฟาร์มซึ่งเป็นกรณีศึกษานะคะซึ่งเรายกตัวอย่างมาให้มีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฟาร์มที่ประสบความสำเร็จทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นก็จะต้องผ่านหลายเหตุการณ์มาด้วยกันใช่ไหมคะนะคะอาจารย์คะลองอยากให้อาจารย์ลองให้แนวคิดในเรื่องของภาพรวมในเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการผลิตสัตว์ก่อนได้ไหม
คะ
ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนแรกของชุดชานี้เรียนเชิญ
ก่อนอื่นก็ต้องกล่าวกับนักศึกษานะคะในกรณีที่ลงชุดวิชานี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีท่านก็ได้นับว่าเป็นว่าที่บัณฑิตนะ
คะ
เพราะคนที่จะลงชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพได้นะคะจะต้องเหลือโครงสร้างในหลักสูตรไม่เกิน3ชุดรวมทั้งชุดประสบการณ์วิชาชีพนะคะถึงจะลงทะเบียนเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าคนที่เลือกลงทะเบียนในชุดวิชานี้ก็เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานะคะอย่างที่อาจารย์ดร.จิตติมาได้สรุปให้พวกเราฟังนะคะชุดวิชานี้ก็เป็นชุดวิชาที่บูรณาการความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะนักศึกษาเรียนมาแล้วแต่เรามาสรุปในภาพรวมให
้
โดยส่วนแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมการจัดการการผลิตสัตว
์
เนื้อหาในกลุ่มนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเหนื่อยต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีเริ่มตั้งแต่แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการผลิตสัตว
์ค่ะอาจารย์
จะจัดการผลิตสัตว์เนี่ยมีแนวคิดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปมีเนื้อหาหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสินค้าปศุสัตว์นะคะ
ค่ะอาจารย์ค่ะ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์มีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะ
เสร็จแล้วก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวเรื่องการเขียนโครงการนะคะสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่จะไปประกอบอาชีพเพราะแน่นอนเลยนะคะการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็คือต้องใช้ทุนส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวของผู้ประกอบการเอง
ค่ะอาจารย์คะ
ในขณะเดียวกันนะคะบางส่วนก็อาจจะต้องมาจากสินเชื่อ
ค่ะอาจารย์
ทีนี้เราก็จะมีการเขียนโครงการนะคะเพื่อที่นักศึกษาสามารถประยุกต์ไปใช้ในกรณีที่จะไปขอใช้สินเชื่อในทางการเกษตรนะคะว่าจะเขียนยังไงข้อควรพิจารณาเป็นยังไงทำไงโครงการที่เราเขียนเนี่ยจะผ่านการพิจารณานะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากทางธกส.นะคะซึ่งเป็นผู้พิจารณาให้สินเชื่อเป็นผู้มาเขียนเน
ื
้อหาหน่วยแล้วก็ให้ข้อคิดว่าเขียนยังไงถึงจะเหมาะสมแล้วก็โครงการนั้นสามารถที่จะได้รับการพิจารณานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่เรียนซึ่งเราเห็นว่านักศึกษาบางท่านนะคะหลายๆท่านเวลามาอบรมก็บอกว่าจะไปทำฟาร์มเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์นะ
คะ
ซึ่งเอาไปใช้ได้เลยนะ
คะ
ในเรื่องสุดท้ายนะคะสำหรับในกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพการจัดการการบริษัทจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอะไรบ้าง
นะคะ
ในทั้งหมดนี้นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองก็เป็นเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆนะคะที่เราทำเอามาให้นักศึกษาได้ศึกษาดูว่าฟาร์มต่างๆผู้ประกอบการเนี่ยเขามีแนวคิดมีวิธีการในการดำเนินการผลิตในการจัดการการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเขายังไงถึงประสบความสำเร็จนะคะก็จะให้แง่มุมคิดต่างๆที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป
โอ้อาจารย์คะฟังแล้วนี่น่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะคนที่กำลังมีแนวคิดจะทำฟาร์
ม
ปศุสัตว์เป็นของตัวเองนะคะฟาร์มปศุสัตว์อาจจะเป็นหมูวัวเป็ดหรือไก
่
หรือห่านหรือนกกระทาอะไรก็ได้นะคะที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจน่าสนใจมากเลยถ้านักศึกษาฟังแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยและจะได้ประโยชน์มากขึ้นถ้าไปอ่านเอกสารการสอนของชื่อวิชานี้เพราะรายละเอียดจะค่อนข้างมากนะคะซึ่งณตอนนี้เราคงเอามาสรุปแค่คร่าวๆใช่ไหมคะอาจารย์คะรายละเอียดเราคงพูดไม่ได้หมด
ใช่
ไหมคะอาจารย์คะค่ะในเรื่องของภาพรวมก่อนนะคะอาจารย์จะให้เริ่มต้นในการให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการบริษัทนั่นหมายความว่าอาจารย์มองว่ามันต้องมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำฟาร์มบริษัทให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะอาจารย์ปัจจัยที่ว่านี้เนี่ยได้แก่อะไรบ้างคะอาจารย์คะ
คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์นะมีค่อนข้างหลากหลายนะคะ
อาจารย์ครับ
เพราะว่าไม่ว่าการทำอะไรก็ตามมันก็จะมีองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเราจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะเราก็จะจำแนกได้เป็น2กลุ่ม
ค่ะอาจารย์
ก็คือปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตสัตว
์
อย่างเช่นพันธุ์สัตว
์
พ
ัน
ธุกรรมของสัตว์นะคะในเรื่องของอาหารนะคะในเรื่องของการจัดการเลี้ยงดูการจัดการสุขภาพสัตว์อันนี้เป็นถือว่าเป็นปัจจัยภายในเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมจัดการได
้
ผ่านการจัดการของเรานะ
คะ
ซึ่งปัจจัยพวกนี้นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสัตว์โดยตรงทำให้การผลิตของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการจัดการของเรานะคะเราควบคุมได
้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะเป็นปัจจัยที่ใกล้ตัวเกษตรกรมากที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้พอปัจจัยภายในละเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเกษตรกรเกษตรกรสามารถที่จะควบคุมดูแลหรือจัดการบริหารได้ทีนี้พอปัจจัยอื่นมันมีปัจจัยอะไรที่นอกเหนือจากปัจจัยภายในไหมคะอาจารย์ที่มีผลต่อการทำฟาร์มนะคะ
สิ่งที่ไม่ใช่ปัจจัยภายในที่เหลือนะคะเราก็เรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกนะคะที่มีความสำคัญต่อการผลิตสัตว์การที่เราจัดให้มันเป็นปัจจัยภายนอกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการนะคะหรือเกษตรกรเนี่ยควบคุมได้ยากหรืออาจจะควบคุมไม่ได้เลยนะคะซึ่งสิ่งต่างๆปัจจัยพวกนี้นะคะจะมีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทำให้สภาพการเลี้ยงรูปแบบหรือการจัดการเนี่ยมันเปลี่ยนไปซึ่งยากต่อการที่จะไปจัดการให้มันเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการต้องการนะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนะคะปัจจัยพวกนี้อย่างเช่นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปคงได้ยินอยู่แล้วนะคะว่าโลกร้อนใช่ไหมคะเราไปควบคุมอะไรไม่ได้นะคะหรืออย่างเช่นในเรื่องความต้องการอาหารปลอดภัยซึ่งความต้องการของผู้บริโภคเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามการรับรู้ตามวัฒนธรรมการบริโภคอะไรต่างๆรวมทั้งที่เราได้ยินบ่อยๆนะ ก็คืออย่างเงื่อนไขกฎระเบียบต่างๆทางการค้าซึ่งมันเป็นปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถที่จะไปตั้งกฎเกณฑ์เองได้นะคะอันนี้เราควบคุมไม่ได้แต่มันมีผลอย่างมากต่อการผลิต
เ
พราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ฮะเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะตั้งรับแล้วก็เตรียมการเราจะทำยังไงเพื่อให้การผลิตสัตว์เราเนี่ยประสบความสำเร็จนอกจากปัจจัยภายในที่เราคุมได้ปัจจัยภายนอกเราคุมไม่ได้เราก็ต้องหาแนวทางวิธีการที่จะตั้งรับแล้วก็แก้ไข
โอ้ค่ะอาจารย
์นะคะ
ก็กล่าวโดยสรุปแล้วที่เห็นว่าสำคัญทั้งสองปัจจัยเลยทั้งสองประเภทไม่ว่าภายในหรือว่าภายนอกเพราะจริงๆแล้วภายในเนี่ยเรายังบริหารจัดการด้วยตัวเราได้แต่พอภายนอกเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยทางอาหารเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เป็นปัญหาอย่างมากเลยนะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เรานอกเหนือการควบคุมของเกษตรกรแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเสียทีเดียวนะคะอาจารย
์
หากเกษตรกรมีการศึกษาข้อมูลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมีการวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลนะคะเราก็สามารถที่จะปรับตัวนะคะและปรับระบบการผลิตของเราได้อย่างที่อาจารย์ว่านะคะอาจารย์คะในเรื่องของปัจจัยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วเรามียังมีอย่างอื่นไหมคะที่เป็นมีความสำคัญต่อการจัดการการผลิตสัตว์ให้ประสบความสำเร็จนอกจากการปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะ
เราจะเห็นว่าในเรื่องของการผลิตนะมันก็เป็นเรื่องของการจัดการปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะทีนี้ในการปัจจัยการจัดการปัจจัยเนี่ยเราก็จะต้องมีเป้าหมายมีมุมมองของผู้จัดการเนี่ยว่าเราจะจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายยังไงถ้ามุมมองในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเราก็จะมองไปว่าเราจะทำยังไงนะที่จะจัดการให้การผลิตของเราเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายก็คือให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดให้ผลผลิตสูงสุดเลี้ยงสัตว์ไปแล้วทำไงสัตว์จะได้น้ำหนักตัวดีที่สุดกินอาหารมากที่สุดนะคะให้จำนวนไข่นะคะเยอะอะไรประเภทนี้นะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นมุมมองในเชิงวิทยาศาสตร์จะทำยังไงที่สัตว์ในฟาร์มของเราจะประสบผลสำเร็จอย่างนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเมื่อเราทำการผลิตสัตว์ในเชิงธุรกิจก็คือทำฟาร์มเพราะฉะนั้นเราจะไปมองในมุมเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได
้ค่ะอาจารย์ค่ะอ
ย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็จะต้องมองมุมมองมีมุมมองเชิงธุรกิจด้วยเพราะว่าเราก็ต้องมองว่าต้นทุนในการผลิตเราต้องการผลตอบแทนกลับมา
ค่ะอาจารย์
นั่นหมายถึงกำไรเพื่อที่ให้ฟาร์มของเราเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในการผลิตที่บอกว่าเราต้องการสัตว์ที่มีน้ำหนักมากที่สุด
ค่ะ
นะคะหรือให้ไข่ได้จำนวนฟองมากที่สุดกินอาหารมากที่สุดสิ่งเหล่านี้คือต้นทุนทั้งนั้น
อ๋อค่ะใช่
ในบางครั้งเนี่ยการให้จำนวนฟองไข่มากที่สุดหรือให้น้ำหนักมากที่สุดนั่นหมายความว่าต้องใช้อาหารมากที่สุดใช้อาหารเยอะนะคะต้นทุนก็สูงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผลลัพธ์ที่เราได้รับกลับมาเนี่ยจะให้กำไรกับผู้ผลิตเนี่ยสูงสุดม
ัน
ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมุมมองในการผลิตสัตว์เชิงธุรกิจเนี่ยก็จะมองผลิตยังไงก็ตามเพื่อให้สมรรถภาพการผลิตของเราเนี่ยของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของเราเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงสุดนะคะอาจจะไม่ต้องให้น้ำหนักตัวสูงสุดก็ได้นะคะแต่น้ำหนักตัวแค่ไหนล่ะที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รับผลกำไรสูงสุด
โอ้ค่ะอาจารย์จะเห็นได้ว่าอย่างที่ดร.ศิริรักษ์ได้กล่าวมานะคะการจัดการการผลิตสัตว์ให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกฟาร์มแล้วในเรื่องของเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการผลิตสัตว์ของฟาร์มก็ถือว่าสำคัญยิ่งนะคะซึ่งมุมมองหรือเป้าหมายของการผลิตสัตว์ในฟาร์มนั้นมีอยู่2มุมมองด้วยกันนะคะมุมมองแรกเป็นเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์นั่นหมายความว่าเกษตรกรเมื่อทำฟาร์มแล้วสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของฟาร์มก็คือการมีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของตัวสัตว์ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้มีผลผลิตจำนวนมากๆนะคะประเด็นที่สองมุมมองที่สองก็คือในเชิงธุรกิจซึ่งในเชิงธุรกิจเป็นที่ทราบดีเราต้องคำนึงถึงเรื่องของต้นทุนแล้วก็รายได้ใช่ไหมคะแล้วก็กำไรกำไรนี่แหละค่ะคือความสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดนะคะซึ่งการมองในเชิงธุรกิจนั้นมุมมองในเชิงธุรกิจนั้นเป็นการมองในเชิงการค้าเราจะต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิต ถึงกำไรที่เราจะได้เพราะซึ่งสองมุมมองในเชิงวิทยาศาสตร์กับเชิงธุรกิจนั้นในบางครั้งอาจจะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทีเดียวนะคะบางอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือในมุมมองของเชิงวิทยาศาสตร์นั้นเรามุ่งเป้าหมายคือผลผลิตแต่ในเชิงธุรกิจนั้นเราจะต้องคำนึงถึงต้นทุนเรื่องกำไรด้วยนะคะ
ซึ่งในจุดเริ่มแรกของชุดวิชานี้นะคะก็จะให้ความรู้ในแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิตสัตว์นะคะเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเกษตรกรเราไม่ได้มองรอบด้านก
็
คือเราจะเน้นไปตรงที่ทำยังไงจะได้ผลผลิตสูงสุดอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะมาเพิ่มเพราะว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ฟาร์มเราอยู่รอดได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมเรื่องแรกเลยนะคะแต่ไปอ่านเนื้อหาแล้วก็ไม่ยากนะคะน่าอ่านมากเลย
ก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นจุดสำคัญนะคะเพราะว่าเกษตรกรไทยหลายรายเลยมีปัญหาในเรื่องของการมุมมองนะคะในเชิงธุรกิจค่ะนั่นคือภาพรวมนะคะคือประเด็นแรกพอประเด็นที่สองเป็นเรื่องของกรณีศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำว่าเนื้อหาสาระของชื่อวิชานี้เนี่ยเราจะผนวกในเรื่องของกรณีศึกษาที่เป็นฟาร์มบริษัทด้วยนะคะไม่ว่าจะหมูเห็ดเป็ดไก่หรือวัววายก็ตามนะคะในกรณีศึกษาเนี่ยอาจารย์คะเราแนวเนื้อหาของกรณีศึกษาของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ในชุดวิชานี้นะคะก็คือกรณีศึกษาเนื่องจากว่าการทำฟาร์มเนี่ยมันมีฟาร์มมีสัตว์หลายประเภทนะคะ
อ๋อค่ะ
อย่างเช่นฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ที่ยังมีทั้งไก่เนื้อไก่ไข่นะคะซึ่งเราก็จะแยกออกมาเป็นหน่วยๆนะ
คะ
แต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือในกลุ่มของกรณีศึกษาซึ่งเราก็จะนำผลของการจัดการฟาร์มของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จนะคะในสัตว์แต่ละประเภทนะคะมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้รับประสบการณ์นะคะรับทราบแนวคิดเทคนิควิธีการต่างๆที่ผู้ประกอบการได้นำมาใช้ในการจัดการฟาร์มของเขาภายใต้สถานการณ์ต่างๆเมื่อมีสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นมีไข้หวัดนกระบาดหรือราคาไข่ตกนะ
คะ
ผู้ประกอบการเนี่ยใช้วิธีการอย่างไรในการจัดการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นในช่วงของปัญหาอุปสรรคต่างๆจนกระทั่งสามารถเนี่ยผ่านปัญหาในช่วงนั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้นะคะว่าผู้ประกอบการมีวิธีการอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะคะนักศึกษาก็จะต้องตระหนักว่าฟาร์มกรณีศึกษาที่นำมาเป็นตัวอย่างเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปแบบตายตัวที่นักศึกษาจะต้องจำแล้วก็เอาไปแก้เอาไปใช้ตายตัวว่าถ้ามีปัญหาอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามซึ่งมันอาจจะไม่ใช่นะอาจารย์เพราะว่ามันอาจจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สอดคล้องกับทรัพยากรการเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นๆแต่นักศึกษาก็จะได้ทราบเทคนิควิธีการจากหลายสถานการณ์นะคะ
เป็นการเรียกว่าเรียนรู้จากการอ่านใช่ไหมคะแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตัวเองนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะ
แล้วเราก็ยังหวังว่านะคะจากกรณีศึกษาต่างๆนะที่ให้ไปถ้านักศึกษาสามารถที่จะวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยหรือช่องว่างของการจัดการฟาร์มนะคะของผู้ประกอบการแต่ละรายนะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงเอาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปนะคะก็จะทำให้การจัดการการผลิตสัตว์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะ
คะ
จะทำให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างแท้จริงเลยนะคะสำหรับกรณีศึกษาที่เรานำมาให้นะ
คะ
ทีนี้ในกรณีศึกษาการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เรานำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็มีฟาร์มไก่เนื้อฟาร์มไก่ไข่ฟาร์มเป็ดเนื้อและนกกระทาฟาร์มสุกรฟาร์มโคเนื้อฟาร์มโคนมนะคะแล้วก็ฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกอื่นอย่างเช่นแพะนะคะแกะนะคะอันนี้ก็เป็นสัตว์ที่ในกลุ่มบางพื้นที่นะเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญนะ
คะ
แล้วก็ยังมีฟาร์มเกษตรผสมผสานนะคะซึ่งอันนี้เป็นทางเลือกใหม่เลยนะคะ
แล้วก็เป็นที่ท็อปฮิตด้วยนะคะตอนนี้คนพยายามทำเกษตรผสมผสานมากขึ้นใช่คะในส่วนของเนื้อหาของฟาร์มต่างๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนื้อหาน่าจะใกล้เคียงกันไหมคะหรือว่าจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างคะ
เนื้อหาในภาพรวมนะจะใกล้เคียงกันนะ
คะ
เพราะเรา ทั้งหมดนะคะเราก็จะให้ก่อนอื่นนะเราก็จะต้องรู้ข้อมูลทั่วไปของการผลิตสัตว์ชนิดนั้นๆก่อนนะคะว่ามีสภาพเป็นยังไงโดยทั่วๆไปนะคะในส่วนที่สองนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการฟาร์มสุดท้ายจะต้องไปลงเอยที่การวัดประสิทธิภาพว่าเขาทำฟาร์มแล้วเนี่ยประสบผลสำเร็จอย่างไรมันก็จะต้องมีตัววัดเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความรู้ก่อนว่าการวัดประสิทธิภาพการทำฟาร์มสัตว์ชนิดนั้นๆอย่างเช่นฟาร์มไก่ไข่มันมีตัววัดประสิทธิภาพตัวชี้วัดอะไรแต่ถ้าไปทำฟาร์มโคนมตัวชี้วัดคืออะไรนะคะเราก็จะต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนว่าเราจะใช้ตัวไหนและจะทำยังไงถึงจะได้ตัววัดประสิทธิภาพนั้นมาในส่วนสุดท้ายนะคะในส่วนสุดท้ายก็จะกลายเป็นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มของกรณีศึกษาให้เราเห็นนะคะว่าผู้ประกอบการฟาร์มเนี่ยมีปัจจัยพื้นฐานปัจจัยสนับสนุนต่อการบริหารจัดการยังไงแล้วเขามีการจัดการด้านการผลิตด้านการตลาดยังไงนะคะ อันนี้ก็คือภาพรวมของเนื้อหาหน่วยที่เป็นเรื่องของกรณีศึกษานะคะอาจารย์
น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาสู่เรื่องของกรณีศึกษาอีกครั้งนึงเพราะมีนักศึกษาโทรติดต่อมีโทรศัพท์เข้ามามากเลยว่าอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี
้
ขออนุญาตพักสักครู่นะคะ
นกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดมิวายกังวลให้หม่นหรือไทยมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองหลงไหลไม้ปองคนปราณีขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติบิดอนและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันลืมแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งโครมโครมชีวิตระทมเพราะรอมาจูบจันแจ่มฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีคล้อยบินมาเดียวดายคิดมิวายกังวลให้หม่นหรือไทยมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองหลงไหลไม้ปองคนปราณีขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติพี่น้องและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคงหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งโครมโครมชีวิตระทมเพราะรอมาจูบจันแจ่มฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดี
ในช่วงที่สองเราได้พูดค้างไว้ถึงเกี่ยวกับเนื้อหาของกรณีศึกษาการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าฟาร์มไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดเนื้อและนกกระทาหรือว่าสัตว์อื่นๆก็ตามซึ่งโดยสองส่วนเนื้อหาของ หน่วยที่เกี่ยวกับกรณีศึกษานั้นจะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของการผลิตสัตว์ในฟาร์มนั้นใช่ไหมคะกับอีกข้อมูลส่วนหนึ่งก็คือการวัดประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มนะคะอาจารย์คะในส่วนแรกข้อมูลทั่วไปนี่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์นี่หมายถึงข้อมูลของบุคคลของเจ้าของฟาร์มหรือเปล่าคะหรือว่าข้อมูลของใครนะคะ
ก็จะมีทั้งสองส่วนเลยนะ
คะ
เพราะว่าในส่วนแรกก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการผลิตของสัตว์ชนิดนั้น
ๆ
ยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเรานะคะอาจจะเป็นในลักษณะของเกษตรกรอิสระผู้เลี้ยงอิสระนะ
คะ
หรืออาจจะเป็นในลักษณะของกรณีพันธสัญญาก็คือเกษตรกรมีการทำสัญญากับบริษัทที่จะทำการผลิตสัตว์นั้นหรือเกษตรกรบางรายอาจจะมีการผลิตในลักษณะของการผลิตครบวงจรนะ
คะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลในภาพกว้างๆให้เห็นนะคะว่าในสัตว์ที่ท่านกำลังจะศึกษากรณีศึกษาเนี่ยมันมีสภาพการผลิตเป็นยังไงนะ
คะ
เพื่อที่จะมองให้เห็นว่าเกษตรกรกรณีศึกษาของเราเนี่ยเลือกการผลิตในลักษณะไหนนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลทั่วไปของการผลิตสัตว์นั้นในส่วนที่สองก็เป็นข้อมูลของตัวเกษตรกรผู้ประกอบการที่เรามาเป็นกรณีศึกษานั่นเองนะ
คะ
เพราะว่าก่อนที่เราจะไปดูผลสำเร็จของการจัดการฟาร์มของเขาเราก็ต้องมีข้อมูลพื้นฐานของตัวผู้ประกอบการเองว่าเขามีปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างมีความรู้ทางด้านการผลิตสัตว์โดยตรงไหมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอาชีพทีหลังอะไรพวกนี้นะคะประกอบกับปัจจัยที่มาสนับสนุนเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมามีส่วนต่อแนวคิดและวิธีการบริหารงานฟาร์มของเขาซึ่งน่าสนใจนะ
คะ
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เลยว่าหลายๆท่านนะคะก็ไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านการผลิตสัตว์แต่หลายท่านก็เอาความรู้จากการเรียนนะคะทางด้านการผลิตสัตว์เอาไปใช้แล้วก็ไปค้นคว้าเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะคะ
พูดถึงข้อมูลก็คือเป็นข้อมูลแรกก็คงเป็นเรื่องของสภาพการผลิตนะคะของสัตว์นั้นๆในประเทศไทยว่ามีสภาพการผลิตเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลี้ยงเป็นยังไงส่วนข้อมูลส่วนที่สองก็คือข้อมูลของฟาร์มนะคะของผู้ประกอบการนะคะซึ่งเราจะพยายามชี้เห็นว่าเหตุผลหรือจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มสัตว์เลี้ยงสัตว์ของเขานั้นมาจากอะไรมีที่มาที่ไปยังไงนะคะเมื่อมีแล้วเขามีอุปสรรคในการทำฟาร์มยังไงเขามีการแก้ปัญหายังไงนะคะจนเขาสามารถประสบความสำเร็จทำฟาร์มได้นะคะนั่นคือส่วนของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์นะคะทีนี้ส่วนที่สองซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งนะคะเพราะแน่นอนการผลิตสัตว์ให้ประสบความสำเร็จนั้นเรามีตัวชี้วัดมากมายนะคะซึ่งนักศึกษาควรที่จะทราบหรือตัวเกษตรกรเองก็จะต้องมีการทำศึกษาในตัวชี้วัดเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะตัวชี้วัดที่เป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมีตัวใดบ้างคะอาจารย์คะแล้วเราจะวัดได้ยังไงคะ
ตัวการที่เราจะประเมินนะคะว่าการทำฟาร์มของเราเนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะคะก็จะมีตัวชี้วัดเนี่ยหลายประเภทนะคะอย่างที่เราได้บอกแล้วว่าในการจัดการฟาร์มเนี่ยเรามีมุมมองทั้งในเรื่องเชิงการผลิตก็คือเชิงวิทยาศาสตร์ว่าต้องการผลผลิตเป้าหมายเป็นยังไงขณะเดียวกันก็มีมุมมองในเชิงธุรกิจผลตอบแทนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดในที่นี้นะในเนื้อหาของกรณีศึกษาตอนนี้เราจะเน้นในเรื่องของการวัดประสิทธิภาพการผลิตนะคะซึ่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตหรือบางครั้งเราจะเห็นว่ามีการใช้คำว่าดัชนีชี้วัดด
ั
ชนีวัดประสิทธิภาพการผลิตตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะเป็นตัวที่บอกว่าการผลิตสัตว์ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะ
คะ
มีหลายตัวอย่างที่อาจารย์บอกนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงมาแล้วก็คือน้ำหนักน้ำหนักตัวสัตว
์อัน
นี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวชี้วัดเป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพนะ
คะ
หรือปริมาณไข่นะคะเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนอกจากนี้ยังอาจจะมีในลักษณะของการสูญเสียอัตราตายอัตราการสูญเสียอ
ั
ตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันนะคะอันนี้เป็นตัวชี้วัด เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตทั้งนั้นเลยนะคะ
ค่ะอาจารย์คะ
ซึ่งค่าพวกนี้เนี่ยในการทำฟาร์มแต่ละสัตว์แต่ละประเภทนะคะ
ค่ะอาจารย์คะ
มันก็จะแตกต่างในรายละเอียดเนี่ยแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นในโคนมเป้าหมายเราต้องการน้ำนมเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดก็จะไปเน้นไปทางด้านน้ำน
ม
แต่ถ้าเป็นไก่ไข่ก็จะมาทางด้านฟองไข่จำนวนไข่ที่เราจะได้แต่ถ้าเป็นไก่เนื้อหมายถึงน้ำหนักตัวเนื้อการกินอาหารอะไรประเภทนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้นะคะว่าตัวชี้วัดคืออะไรเราอยากได้ค่าของมันเกษตรกรก็จะต้องมีการเก็บข้อมูล
อ
ันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากเลยนะคะอาจารย
์
เพราะว่าเมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแล้วนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลที่เราเก็บมาตัวชี้วัดพวกนี้มันมีประสิทธิภาพวิธีการก็คือเราก็จะต้องนำค่าที่ได้มาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
อ๋อค่ะอาจารย์คะ
เราเลี้ยงสัตว์พันธุ์นี้มาตรฐานมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นค่าที่เราทำมาได้นะคะมันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์นั้นไม่ควรจะด้อยไปกว่าเขาใช่ไหมคะ
ค่ะอาจารย
์แต่บางครั้งเนี่ยเกณฑ์ตัวนี้อาจจะไม่มีประกาศออกมาเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็อาจจะใช้วิธีเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยฟาร์มอื่นๆเขาทำได้เท่าไหร
่
หรือในอดีตวงรอบการผลิตปีที่แล้วนะคะของเราฟาร์มเราเนี่ยเป็นยังไงปีนี้ถ้าปีที่แล้วทำในระดับนี้นะ
คะ
ให้ผลตอบแทนเป็นแบบนี
้
ปีนี้ก็ไม่ควรจะด้อยกว่าปีที่แล้วน
ะคะถ้าพูดถึงตัวชี้วัดแล้ววัดประสิทธิภาพการทำฟาร์มแล้วก็คือการวัดประสิทธิภาพการผลิตของตัวสัตว์ในฟาร์มนั่นเองเห็นว่าเรามีหลายประเภทมากเลยนะคะมีทั้งประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของตัวสัตว์ซึ่งเราจะวัดในรูปของน้ำหนักในรูปของอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันนะคะประเภทที่สองก็คือประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ก็ได้นะคะหรือประสิทธิภาพในเรื่องของการให้ผลผลิตนะคะอย่างเช่นจำนวนฟองไข่นะคะหรือผลผลิตน้ำนมปริมาณน้ำนมต่อตัวต่อวันนะคะซึ่งการวัดตัวชี้วัดของประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของฟาร์มอย่างไก่เนื้อเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขานิยมวัดก็เช่นน้ำหนักตัวนะคะอย่างที่อาจารย
์อัตราการแลกเนื้ออ
ัตราการแลกเนื้ออัตราการเจริญเติบโตอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นไก่ไข่แน่นอนก็ต้องวัดในเรื่องของจำนวนฟองไข่นะคะที่แม่ไก่ให้มาอาจจะเป็นต่อปีก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะนอกจากนั้นในเรื่องของอัตราการป่วยหรืออัตราการเลี้ยงรอดก็สำคัญด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าอย่าลืมว่า
การสูญเสียนะคะ
ใช่ค่ะณวันนี้ภูมิอากาศเราเปลี่ยนแปลงตลอดคนเรายังป่วยเจ็บป่วยได้เลยนะคะอาจารย์แล้วนับภาษาอะไรกับตัวสัตว์ใช่ไหมคะในส่วนของฟาร์มโคนมแน่นอนก็ต้องปริมาณน้ำนมนะคะอาจจะเป็นการวัดต่อตัวต่อวันหรือว่าต่อแลคเตชันต่อรอบการให้น้ำนมแต่ถ้าเป็นโคเนื้อแน่นอนค่ะเพื่อการบริโภคเนื้อเราจะวัดคล้ายกับไก่เนื้อนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวอัตราแรกเนื้อแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าเป็นสุกรขุนก็คงคำนองเดียวกันใช่ไหมคะแต่สุกรขุนอาจจะมีเรื่องของอัตราการเลี้ยงรอดหรืออัตราการสูญเสียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะค่ะแหมน่าสนใจมากเลยพวกนี้นี่แต่รายละเอียดการวัดเนี่ยนักศึกษาบางท่านอาจจะมองว่าหรือเกษตรกรบางรายจะมองว่าแหมมันยุ่งยากเพราะว่าต้องมานั่งเก็บข้อมูลทุกวันอาจารย
์แต่เมื่อทำไปแล้วนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะ
คะ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเพียงแต่บันทึกเพื่อเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจำอดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะถ้าผ่านไปวันสองวันเราพอจำได
้
ผ่านไปเดือนนึงชักเริ่มลืมพอรอบการผลิตใหม่เราจะมาวางแผนการผลิตเราก็ต้องอาศัยข้อมูลของเก่าแล้วถ้าเรามีบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนการวางแผนมันก็จะชัดเจนการประเมินผลก็ชัดเจนถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นเพียงค่าประมาณซึ่งถูกผิดเนี่ยมันหมายถึงเงินนะคะหมายถึงต้นทุนนะคะหมายถึงกำไรที่ได้รับเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเลยนะ
คะ
ในเรื่องของการทำฟาร์มนะคะข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเกษตรกรเนี่ยต้องให้ความสำคัญเพราะมันจะมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการนะคะ
ค่ะก็อย่างที่อาจารย์ว่า เราจะทราบตัวชี้วัดวัดทราบถึงประสิทธิภาพของการทำฟาร์มได้ก็ต่อเมื่อมีการเก็บข้อมูลข้อมูลเราควรจะเก็บทุกวันนะคะเพื่อกันการลืมนะคะแล้วจากข้อมูลที่ได้เราก็มาสู่การคำนวณการวิเคราะห์นะคะซึ่งการวิเคราะห์ไม่ยากเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องคิดเลขนะคะมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่จะให้เราจิ้มตัวเลขเข้าไปอย่างปกติฉันจะใช้ Excel บ่อยมากเลยค่ะอาจารย์สมมติที่ฉันจะคำนวณว่าจำนวนสัตว์ตายหรือเปอร์เซ็นต์สัตว์ตายเท่าไหร่แค่ใส่สูตรเข้าไปปึ้งเดียวโอ้ออกมาเป็นตัวเลขเลยค่ะอาจารย์คะ
ในเรื่องของการวัดประสิทธิภาพเนี่ยที่เราเห็นร่วมกันนะคะว่ามันไม่ยุ่งยากแต่เกษตรกรอาจจะมองว่าบางรายนะคะอาจจะมองว่ายุ่งยากเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีการคิดมาก่อนว่าตัวชี้วัดของฟาร์มเราเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนเป็นการประเมินผลสำเร็จของเราหลังจากเรารู้ตัวนี้ปั๊บเราก็จะมามองต่อไปว่าข้อมูลตัวชี้วัดเนี่ยมาจากข้อมูลใดแล้วเราก็เก็บข้อมูลตัวนั้นเราจะไม่เก็บไปทุกเรื่องของการดำเนินงานฟาร์มเรามันจะยุ่งยากแล้วมันก็มากการเก็บมากๆนะคะบางครั้งเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เราเก็บเฉพาะที่เราจะนำมาใช้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ยุ่งยากเลยนะคะ
ไอ้ที่ไม่ควรเก็บยกตัวอย่างนะคะสัดส่วนนะคะอย่างรอบเอวรอบอกหรืออะไรของตัวสัตว์ไม่ต้องเก็บนะคะแต่เราควรจะเก็บจากตัวสัตว์นะคะน้ำหนักสัตว์การให้ไข่การให้น้ำนมนะคะแม้วันนี้เนื้อหานี่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะคะแต่เนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมเนื้อหาอีกมาอีกมากมายใช่ไหมคะอาจารย์คะเราคงต้องเป็นรอเป็นงวดหน้า
ในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาลงรายละเอียดว่าในกรณีศึกษาของเราและสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะ
ค่ะ
สวัสดี
สวัสดีค่ะ